adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea psalmilor folosind o altă categorie. În funcție de conținut, spuneam, sunt mai multe categorii, sunt mai multe tipologii ale psalmilor, iar pentru această ocazie vreau să vorbesc despre psalmii mesianici. De fapt, sunt câteva ediții pe care le pun deoparte pentru prezentarea câtorva psalmi mesianici, pentru că sunt psalmi frumoși, pentru că aici vom găsi câteva imagini recunoscibile în scrierile Noului Testament. Sunt teologi care afirmă că un tratat sistematic cu privire la Mesia ar putea să fie redactat folosind doar psalmii. Voi prezenta, așa cum vă spuneam, câțiva psalmi și se poate înțelege de aici că autorul a creat niște psalmi profetici, pentru că noi discutăm despre o perioadă a Vechiului Testament, în timpul lui David, și de aceea distanța în timp, evident, ne îndeamnă să credem că este vorba despre o profeție. Pe de altă parte, trebuie spus încă de la început că David nu a fost doar un talentat cântăreț. Știa să folosească foarte bine harpa. El nu a fost doar un bun poet. În egală măsură, David a fost și un profet. Și găsim un text în Noul Testament, în Fapte, care atestă această calitate a psalmistului David. Este vorba despre Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 30. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul dintre urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Important este versetul 30. Eu am prezentat și versetul 31. Așadar, David este și un proroc. Psalmul 2 este primul dintre psalmii profetici pe care îi voi prezenta. Psalmul 1 și psalmul 2 au o relație complementară. Primul celebrează fericirea vieții omului bun, care meditează la legea lui Dumnezeu și prăbușirea finală a celui nelegiuit. Al doilea vorbește despre zădărnicia răzvrătirii universale împotriva lui Dumnezeu și fericirea popoarelor care își pun încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Psalmul 1 descrie cele două căi pentru indivizi, psalmul 2 cele două căi pentru popoare. Primul începe cu o fericire, al doilea se termină cu o fericire. Cam acestea sunt comparațiile între cei doi psalmi. Acum, revenind strict la psalmul 2. Structural, acesta este alcătuit din 4 strofe, fiecare strofă conține cam același număr de cuvinte. Prima strofă, versetele de la 1 la 3, este tabloul celor tari care îl sfidează pe Dumnezeu și îl sfidează în egală măsură și pe Mesia, unsul. Cea de-a doua strofă, versetele de la 4 la 6, este un tablou opus aici și disprețul lui Dumnezeu pentru sfidarea împăraților pământului și întronarea lui Mesia ca împărat în Sion. A treia strofă, versetele de la 7 la 9, aici găsim imaginea Fiului în fața unei lumi pe care o stăpânește și, în sfârșit, ultima strofă, versetele de la 10 la 12, un sfat pentru oameni să se supună lui Dumnezeu. Și, cum vă spuneam, psalmul se încheie cu o fericire, de fapt, cu o binecuvântare de final. Conform Faptelor Apostolilor, capitolul 4, versetul 25, David este autorul acestui psalm. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? E bine, să ne întoarcem la psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Discutăm așadar despre aceeași afirmație pe care o regăsim în primul verset din psalmul 2, dar în egală măsură și în Faptele Apostolilor. De fapt, este un citat din David sau atribuit lui David și tocmai de aceea consider că autorul psalmului 2 este chiar David. Imaginea de început, după cum vedeți, este una abruptă, este o deschidere ușor violentă, sunt tulburări, este vorba despre națiuni idolatre care înconjoară Israelul. Versetul 2, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva usului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Așadar, este o împotrivire directă, este o răscoală împotriva usului. Aici, ca o paranteză, trebuie să explic faptul că ungerea este un obicei străvechi. Când erau consacrați pentru lucrarea lor, preoților sau împăraților, li se turna un de lemn pe cap. David, dacă vă amintiți, vorbea despre Saul deseori ca despre unsul Domnului. Așa cum vă spuneam, unghiul de interpretare este cel profetic și ne ajută capitolul 4 din Fapte, versetele de la 25 la 27. Tu ai zis prin Duhul, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. E bine, tocmai de aceea spuneam că unsul înseamnă aici Mesia. Aceasta este o interpretare făcută cu ajutorul textelor din Fapte, capitolul 4. Ruperea legăturilor despre care vorbește psalmistul înseamnă nesocotirea unor restricții. Evident, restricții impuse de Dumnezeu. Noi nu știm despre ce este vorba, aici nu ni se prezintă nicio acțiune în sine, ci doar o reacție ostilă, doar o sfidare din partea acestor puteri păgâne împotriva lui Dumnezeu. Ce urmează apoi în a doua strofă, începând cu versetul 4? Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. În contrast cu tabloul prezentat la început, Dumnezeu este calm, este neatins de răscoala puterilor păgâne, de întărâtarea împăraților pământului. Dumnezeu, să ne imaginăm, nu râde efectiv. Acesta este un imaj accesibil nouă. Este o imagine poetică a calmului suveran, impasibil și imposibil de atins prin uneltirile oamenilor. Dar, după o tăcere suverană, după liniște, urmează în cele din urmă o reacție normală. Dumnezeu vorbește. Răbdarea lui Dumnezeu, calmul lui Dumnezeu, nu durează la infinit. Urmează apoi o imagine a fiului, fiul uns împărat pe Sion. Un fiu, ni se spune aici, în versetul 7, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Este vorba mai degrabă despre înviere. Sunt teologi care au această înțelegere, nu este vorba despre o naștere efectivă. Iisus sau unsul, Mesia, născut de Tatăl sau din Tatăl. Este mai degrabă vorba despre înviere, ca apoi Iisus să fie moștenitor al acestei lumi. Moștenirea sa este reprezentată și prin imaginea unui toiac de fier. Tu le vei zdrobi, versetul 9, cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Așadar, aceasta este imaginea, este simbolul sceptrului puterii, prefigurarea unei perioade când dușmanii lui Mesia vor fi învinși. Versetul 10. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă și finalul ferice de toți cât se încred în el. În esență, versetul 10 vorbește despre existența a două căi. Fie continuarea răzvrătirii, așa cum a început psalmul, și soarta acestora care se răzvrătesc este nimicirea, fie supunerea în fața voinței lui Dumnezeu, efectul fiind viața sau fericirea veșnică. Dar ce înseamnă să dai cinste? Ce înseamnă să slujești cu frică și să ne bucurăm tremurând în același timp? Evident, aici este o imagine complexă în care ni se transmite un anumit tip de relaționare cu Dumnezeu. Este un respect smerit amestecat cu o frică, o frică pe care o are omul în fața Universului, în fața Dumnezeului, sentimentul luminosului, cum spunea odată Rudolf Otto, sau o frică alimentată de înțelegerea unor urmări grave ale răzvrătirii despre care se vorbea la început. Dar finalul este frumos, este un final care ne invită la o interpretare generoasă acestui psalm. Nu mai vorbim despre împărații păgâni care se răzvrătesc, nu mai vorbim de cei care vin și se închină, discutăm despre un fel de universalism. Ferice de toți cât se încred în el. Când vorbește despre acești toți, psalmistul vorbește despre cei de atunci, cei de astăzi, despre robi, despre împărați, oameni simpli, oameni geniali, oameni de atunci, oameni de astăzi. Așadar, este o invitație la o închinare universală care are un singur efect, fericirea. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!